Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Plus 255 Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Radio Kaya ya Mombasa nchini Kenya.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa Juni 4 mwaka 2021. Tusikia pia kupitia radio wa shirika, Radio Simuliki ya kule Beni DRC, Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambu ya Isiro, RTGL ya Butembo, Radio Progress ya Bunya DRC, Radio Chuchu na Hits FM kule Zanzibar, Sunrise Radio Arusha Tanzania, every vile mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba Ufaransa ilisema Alhamisi itasitisha operesheni za pamoja za kijeshi na vikosi vya Mali baada ya mapinduzi ya pili kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi katika muda wa miezi 9.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani utawasikia wakazi wa mji wa Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakielezea mlipuko wa volcano uliobadilisha hafla maisha yao.
Ndugu, tulikuwa nakimbia, kila mtu alikuwa nakimbia tu, nakimbia au nakimbia, unaacha vyote unakimbia tu vile unakimbia. Ulikuwa na tulikuwa nakimbiza tu sana watoto ile tuliogopeshea. Hatuna maji, hakuna kitu, tunasufrire tu.
Naam, msikilizaji, ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo husikika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa VOA Washington DC. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
White House jana Alhamisi ilisihi biashara za Marekani kuchukua hatua mpya kupambana na mashambulizi ya usumbufu ya kudai fidia ya mtandaoni ambayo yamezidi kushambulia makampuni katika uchumi wote wa nchi za Magharibi. Jen Psaki, msemaji ofisi ya Rais Joe Biden, alizihi sekta binafsi zifanye hivi vigumu kuingia kwenye mifumo yao ya kompyuta, akisema serikali haiwezi kufanya hivyo peke yake. Ann Neuberger, afisa wa usalama mitandao huko Ikulu, alisema katika taarifa kwamba jambo muhimu alilojifunza katika mashambulizi ya hivi karibuni, ikiwa pamoja na yale yaliyoathiri bomba muhimu la petroli na kampuni ya usindikaji wa nyama nchini Marekani, ni kwamba kampuni zinazoona mashambulizi ya kudai fidia kama tishio kwa shughuli zao za msingi za biashara badala ya hatari rahisi ya wizi wa data, watapambana na kufanikiwa kurejea vyema katika kazi zao. Utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden unaanzisha rasmi vita dhidi ya ufisadi kama msingi wa usalama wa kitaifa. Biden siku ya Alhamisi alitoa risala yake ya kwanza ya usalama wa kitaifa, akielezea ajenda yake ya kupambana na ufisadi. Rushwa inatishia usalama wa kitaifa wa Marekani, usawa wa uchumi, juhudi za kupambana na umasikini ulimwenguni, na juhudi za maendeleo na demokrasia yenyewe, Rais Biden alisema katika maagizo yake. Lakini kwa kuzuia kamilifu na kupinga ufisadi na kuonyesha faida za utawala wa wazi na uwajibikaji, tunaweza kupata faida muhimu kwa Marekani na demokrasia nyingine, aliongeza Biden. Waraka wa Biden unatumika kama taarifa rasmi kutoka kwa raisi kwamba anatarajia idara na mashirika yote ya serikali kuu kuendeleza shughuli zao za kupambana na ufisadi kwa njia ya kipekee kabisa. Afisa mwandamizi wa utawala aliwaambia waandishi wa habari kwa njia ya simu siku ya Alhamisi. Na Ufaransa ilisema Alhamisi itasitisha operesheni za pamoja za kijeshi na vikosi vya Mali baada ya mapinduzi ya pili kwenye taifa hilo la Afrika ya Magharibi katika muda wa miezi 9, na kuongeza kwamba shinikizo la kimataifa kwa mamlaka ya kijeshi kurudisha raia katika nyadhifa za uongozi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi huo umekuja baada ya mtu mwenye nguvu katika jeshi la Mali, Assimi Goita, ambaye aliongoza mapinduzi ya mwaka jana kumuondoa madarakani rais wa mpito ambaye ni raia pamoja na waziri mkuu wake wiki iliyopita. Hatua hiyo ilizua mtafaruku wa kidiplomasia na kusababisha Marekani kusitisha msaada wa usalama kwa jeshi la Mali na kwa Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, kusimamisha wanachama wa Mali. Wanajeshi wa Ufaransa walisema Alhamis kwamba mahitaji na viwango vimewekwa na ECOWAS na Umoja wa Afrika kufafanua muundo wa kipindi cha mpito cha kisiasa nchini Mali. Wakati tunasubiri dhamana hizi, Ufaransa imeamua kusitisha kama hatua ya muda operesheni za kijeshi za pamoja na vikosi vya Mali na tume za kitaifa za ushauri kwa faida yao, wizara ilisema katika taarifa iliyoonekana kwenye shirika la habari la AFP. Maamuzi haya yatatathminiwa tena katika siku zijazo kulingana na majibu yaliyotolewa na mamlaka ya Mali. Mapema Alhamis, taasisi ya kimataifa ya La Francophonie, jumuiya ambayo kwa kiasi kikubwa inawakilisha majimbo mengi yanayozungumza Kifaransa kote duniani, imekuwa shirika la hivi karibuni kuisitisha Mali. Mali na Ufaransa zote zina jukumu muhimu katika mapambano dhidi ya uasi wa umwagaji damu unaolikumba eneo la Sahel. Ufaransa ina wanajeshi wapatao 5,100 katika Sahel chini ya operesheni yake ya Barkhane ambayo inazunguka nchi tano: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya corona, na huko kitovu kikiwa katika mji mkuu Kinshasa, ikiwa pamoja na miji ikiwa ni moja ya miji yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Waziri wa afya nchini humo Jean-Jacques Mbungani alisema Alhamisi. Kama nchi nyingine nyingi za Kiafrika, Kongo imeripoti visa na vifo vichache, lakini maafisa wa afya wana wasiwasi juu ya kuongezeka kwa hivi karibuni kwa maambukizo ambayo alisababisha visa vipya 243 vilivyorekodiwa siku ya Jumatano, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya kila siku tangu mwezi Machi. Natangaza rasmi kuanza kwa wimbi la tatu la janga la COVID-19 katika nchi yetu, Kinshasa ikiwa kitovu chake, Bungani aliwaambia waandishi wa habari. Kwa mujibu wa mtandao wa Reuters, kiwango cha chini cha chanjo na kutozingatia kanuni za usafi zilizopendekezwa zilikuwa ni sababu za kuongezeka kwa kiwango cha maambukizi, alisema. Maandamano yamepigwa marufuku, wanaharakati wa kisiasa na waandishi wa habari wamekamatwa, mawakili na majaji wakikemewa kulengwa haswa kwa uhusiano wao na harakati za awali za maandamano yanayodai mabadiliko makubwa ya kisiasa huko Algeria. Wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa wabunge mwezi huu, serikali inaongeza ukali wake kwa vikundi vya haki, na wengine wanasema kwa kuwaweka ndani na hata kutoa hukumu za vifungo dhidi ya wakosoaji wake tofauti. Katika mji mkuu Algiers na miji mingine, mamlaka yamepiga marufuku maandamano ya kila wiki yaliyoandaliwa na vuguvugu la Hirak la miaka miwili, haswa kwa kuweka vikwazo vya kiutawala. Ikiwa leo kandamizaji wa serikali unawapa viongozi wake nguvu ya juu ndogo, kuna hatari ya kuwa na matokeo mabaya katika kipindi kirefu, wataalamu wanaonya, na huenda ikapunguza idadi ya wapiga kura inayotarajiwa katika uchaguzi wa bunge wa Juni 12. Kuzidisha mzozo wa kijamii na kiuchumi nchini humo kunachochea msaada mpya kwa vuguvugu la Hirak.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili. Na sasa tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi nchini humo, ni kwamba waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali ya nchi yake imeruhusu usafirishaji wa mchanga unaofahamika kama makinikia baada ya kuweka utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato. Majaliwa aliongeza kuwa sheria imewekwa vizuri na kumekuwa na udhibiti wa kutosha ili kutopoteza mapato. Id Ligongo amezungumza na Gabriel Mwangonda, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Tanzania, na kwanza akamuuliza nini kilichopelekea hali hii kurejea tena baada ya serikali kupinga utaratibu huu kufanyika.
Kwanza ieleweke kwamba tulikuwa Tanzania kama nchi tulikuwa tuna refinery ambazo zilikuwa zinaweza kufikisha 99% ya purity ya dhahabu. Hivi karibuni tumesikia Stamiko na kampuni wamekuwa na ubia na kampuni binafsi wameanzisha pale Mwanza. Kwa sasa tuna kiwanda ambacho kinaweza kikatengeneza dhahabu ambayo inaweza kaa na purity ya 99%. Nadhani kitakuwa ni cha tatu Afrika kiwanda cha design hiyo. Yote hayo ni matokeo ya sera nzuri ya madini ya mwaka 2017 na mabadiliko yake ambayo yalikataza makinikia kutoka nje nchi. Lakini moja kati ya matokeo ya makubaliano kati ya Barrick Gold Mine na serikali ya Tanzania ilikuwa ni kuruhusu makinikia yaweze kuendelea kutoka nje ya nchi. Sasa ni utaratibu tu ambao ulikuwa umekuwa ukiwa ukijadiliwa ni utaratibu gani utumike.
Tungependa kufahamu vile vile kile ambacho sasa kinafanyika hivi sasa, maanake kuna baadhi ya mchanga mwingine ulikuwa ni wa kipindi kabla kampuni mpya ya Twiga haijaanzishwa. Huu mchanga unapelekwa chini ya kampuni ya Twiga au bado itakuwa ni mali ya Barrick?
Kwa hilo kwa kweli mimi mwenyewe sijaweza kujua exactly ni nani atakuwa mmiliki wa ule mchanga ambao ulikuwa umezuiliwa. Nakumbuka ni makontena mengi sana yalikuwa bandarini na mengine yalizuiliwa yakiwa njiani, mengine yakiwa bado kwenye migodi. Kwa hiyo sijajua kama ile sheria itakuwa applied retrospectively, kitu ambacho ni kigumu sana kukifanya kwamba tuanze nyuma kwenda mbele, na ile itakuwa itafuata labda utaratibu wa zamani nadhani, lakini sina uhakika ule mchango utakuwa unamilikiwa na nani kati ya serikali na kampuni ile Barrick.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa hivi sasa, bado unataka kusema kiwanda ama mpango ambao upo Tanzania kuchakatua mchanga huo haujaweza kufikia kiwango cha uzalishaji uliopo Tanzania?
Kiwango cha uzalishaji wa makinikia ni kikubwa sana ukilinganisha na uwezo wa viwanda ambavyo vimejengwa hapa Tanzania. Kwa sasa tuna viwanda viwili vikubwa kidogo, Dodoma pale na Mwanza, lakini vile viwanda kwa capacity wise ni ngumu sana kuweza ku accommodate michanga yote inayotoka kwenye migodi mikubwa. Ikumbuke kwamba Tanzania tuna migodi mitatu mikubwa sana, kwa muda sana kuweza kuchakata. Ndio maana imekubalika kwamba utaratibu mwingine tu utumike kwa wale ambao wana produce, kwa maana wanazalisha mchanga mwingi zaidi, namna bora ambayo si kama ile ilivyokuwa pale awali, kwamba vitu vyote vilivyomo mle vitajulikana na vitu gani na vyote vitatakiwa vilipiwe, na umakini umezidishwa, kwa maana controls na procedures zimeongezewa zaidi.
Ni Gabriel Mwangonda, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Tanzania, akizungumza na VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la Taliban linaelekea kuchukua kwa nguvu kile ambacho hawakipati kwa njia ya mashauriano mara baada ya Marekani na majeshi ya muungano kukamilisha kujiondoa kwao Afghanistan, kwa mujibu wa tathmini mpya kulingana na taarifa za kijasusi kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Taarifa iliyotolewa Alhamisi na timu inayofuatilia vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Afghanistan inaonya kwamba wakati Taliban bado inaendelea kufuata makubaliano ya mwaka jana na Marekani. Wameongeza nguvu zao katika kushikilia madaraka, wakichukua jukumu la udhibiti wa moja kwa moja katika vituo vya utawala, wakati wakipigania au kudhibiti kufikia 70% ya maeneo nje ya vituo vya miji. Na mashirika ya ujasusi ya nchi wanachama wa Umoja Mataifa yanaonya hii inaweza kuwa ni mwanzo tu. Na taarifa mpya ya maambukizi ya HIV iliyotolewa na maafisa wa afya wa Marekani inaeleza kwamba maambukizi mapya ya HIV yamepungua kwa 73% kati ya mwaka 1981 na 2019. Lakini idadi ya maambukizi kati ya watu weusi na Walatino imeongezeka kwa mujibu wa vituo vya taasisi ya magonjwa ya kuambukiza CDC. Na wapanda baiskeli ulimwenguni wameadhimisha siku ya baiskeli duniani Alhamisi, ikiwemo huko Somalia, taifa lilopo pembe ya Afrika ambalo bado linataabika kupata uthabiti baada ya miaka kadhaa ya mzozo. Shirikisho la baiskeli nchini Somalia linatambuliwa tu mwaka jana, huku ukiwa na barabara mbovu pamoja na vifaa, hali ni ngumu kujiandaa kwa mashindano yajayo ya kimataifa. Mwandishi wa Sauti America Mohamed Gahia anaripoti kutoka Mogadishu, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Shirikisho la baiskeli Somalia lina baiskeli 20 pekee za kitaalam zilizokubaliwa katika umoja wa waendesha baiskeli kimataifa UCI, chombo kinachosimamia michezo baiskeli duniani chenye makao yake Uswizi, ambacho kinasimamia mashindano hayo. Vifaa duni na barabara zilizofungwa kutokana na vitisho vya usalama kutoka kwa kundi la wanamgambo wenye silaha la Al-Shabaab, hususan katika mji mkuu Mogadishu, ni mojawapo ya changamoto zinazowakabili vijana waendesha baiskeli wanaopatiwa mafunzo kwa mashindano ya kimataifa. Katibu mkuu wa shirikisho la baiskeli Somalia, Said Ahmed Abukar, anasema licha changamoto hizo wana nia ya dhati kuukuza mchezo huo kuanzia kiwango cha chini.
Marka anaga wadunka magala Muqdisho qarna wa jabsin qarna
barabara nyingi zinazotumiwa na mwendesha baskeli kwa ajili ya mafunzo kwa Mogadishu ama chakavu au zimefungwa kwa sababu ya usalama, na kwa hivyo basi imekuwa changamoto kubwa kufanikisha ratiba ya utoaji mafunzo.
Aliongeza kuwa wanakosa vifaa vya kutosha kama vile helmet kwa ajili ya kuwalinda waendesha baiskeli na majeraha wakati wanapopata ajali, na badala yake mwendesha baiskeli anatumia vifaa vya mpira wa miguu kujikinga, ambalo ndio chaguo alilonalo kwa wakati huu. Mnamo April mwaka 2018, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulitangaza June 3 ni siku ya baiskeli duniani. Mmoja wa waendesha baiskeli huko Somalia, Hassan Bare Ugas, aliibuka katika nafasi ya pili wakati wa mashindano ya baiskeli ya kuzunguka baadhi ya maeneo ya nchi huko Somalia yaliyofanyika mwaka jana. Bare, ambaye anafanya mazoezi kwenye gym kwa muda mwingi ili kuepukana na barabara mbaya, anasema ndoto yake ni kupeperusha bendera ya nchi yake katika mashindano ya baiskeli ya kikanda na kimataifa.
Hamiga ankale hay Somali cycling cross wa inaan uga qayb galo tartamada caalamiga
ah. Nafanya mazoezi kwa bidii wakati mwingine kwenye barabara za jiji. Natamani kuwakilisha taifa langu katika mashindano yajayo ya kimataifa kama vile mashindano ya Afrika na michezo ya Olimpiki.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, mbali na shughuli zake za michezo, utumiaji wa baiskeli unahitaji elimu, huduma za afya na huduma nyingine za kijamii zinazopatikana kwa watu walio katika mazingira magumu zaidi barani Afrika, na kuchangia katika upatikanaji wa hewa safi na kupunguza msongamano barabarani. Msikilizaji, na katika ripoti nyingine tunaelekea huko nchini Nigeria, ambapo nyanja za kisiasa nchini humo zimechukizwa na maneno yaliyotumiwa na Rais Muhammadu Buhari kuhusu mkakati wake wa kushughulikia wale wenye msimamo mkali wanaotaka kujitenga na Nigeria. Rais Buhari amesema atawajibu kwa lugha mbaya kwa vile ndio wataielewa, hatua ambayo inasadikiwa inaweza kusababisha mapambano ambayo hayatabiriki yatachukua muda gani kumalizika. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Kwa muda sasa tangu hali ya usalama kuwa tete na nchi kukumbwa na shida mbalimbali, wa Nigeria wengi sana wamekuwa wakimtaka Rais Buhari kuzungumza na raia na kuwatoa wasi wasia kwamba miongoni mwa matatizo ambayo yanaikabili nchi iwe ya kiusalama, maisha na mali za raia, serikali kamwe haitasita kuwalinda wao na mali zao. Wabunge pamoja na wachambuzi wa masuala ya kitaifa hivi karibuni wali elezea jinsi wa Nigeria wanavyokumbwa na matatizo mengi na ukosefu wa usalama. Umoja wa wakina mama wahangaika katika jimbo la Benue lilokati kaskazini mwa Nigeria unasema shida za usalama zinazidi kila siku. Kiongozi wa umoja huo Rebecca Apeza anasema kundi lao linamtaka Rais Buhari kuhutubia wa Nigeria na kuwaamuru watu wa fulani kusimamisha maovu yao, hasa uwagaji wa damu.
We call on President Muhammadu Buhari to urgently address the nation and caution Fulani herdsmen to stop the killings. If he makes the address directly to the Fulanis and means every word of what he says, they will listen to him. In other countries, the president would have been talking to us on a regular basis, assuring us of our safety.
Naibu wa zamani wa governor wa Benki Kuu ya Nigeria ambaye pia aliwahi kugombea urais katika mwaka 2019 Kingsley Mogalu anasema hatua inayofaa kwa rais kuchukua kwa sasa ni kutangaza mazungumzo na wale wanaotaka kujitenga kutoka Nigeria na sio kuwatisha.
I think that the government should be able to invite all the secessionists to the table. They are essentially political agitators. You bring them to the table and say, what's the grouse? Don't be afraid to address the core reason behind the agitation.
Kwa muda mrefu wa Nigeria wamekuwa wanamsubiri rais kuhutubia raia juu ya masuala ya maslahi ya kitaifa ambaye ni muhimu kutupiwa jicho kwa umakini mkubwa. Na wakati Rais Buhari alipotoa hotuba yake ilizua zaidi, maneno yake yalikuwa ni onye kali sana.
Am I not leading the country according to the constitution? What do they want? So whoever wanted diversion or destruction of the system at this point, I think will soon have their shock of their lives. We will treat them in the language they understand. We are going to be very hard.
Majibu ya rais kwa makundi yanayotaka kujitenga hayakuwa na athari iliyofikiriwa, na Kingsley Mogalu anasema matamshi kama hayo yanaweza kutafsiriwa kwa njia mbalimbali.
I did not think that that was the kind of statement he should have made as the president of the country. Language matters when you are a leader facing a crisis, because that language can be interpreted in so many ways.
Watu wengi sana ndani na nje ya Nigeria wanasema maneno hayo ya rais yanaashiria vita ambayo inapoanza kudhihirika yanaweza kusababisha vita vya muda mrefu sana ambayo vinaweza kuongeza vibaya hali ya ukosefu wa usalama zaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika makala yetu ya VOA Mitaani, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mji wa Goma kuwasikia wakazi wa mji huo wakitoa maoni yao baada ya mlipuko wa volkano kutokea na kupata uharibifu wa nyumba na kupelekea wengi kuhama makazi yao. Mwandishi wetu Osere Malivika amekusanya maoni yafuatayo.
Moto ili tremblement ilitogopesha. Alors gouverneur akasema nafaa tunatoka. Ndio tulikuwa nakimbia, kila mtu alikuwa nakimbia tu, unakimbia au una kitu. Unaacha vyote, unakimbia tu vile unakimbia. Tulikuwa nakimbiza tu sana watoto. Ile tuliogopeshea.
na tunafika ndani ya mji wa Beni, hatuna maji, hakuna kitu, tunasufrire tu. Mimi kuneema hapa, mimi napata wakunipokea hapa, njo kwenye niko kwanza.
Unajua hii mripuko wa volkani la Gongo ilistula kwanza kila mtu. Hakuna mwalikuwa na jiatandre kia itatokea. Malgre malezondi zilikuwa za mingi, mei ilikuwa tu mapenzi ya Mungu njoo yenye ilifanyika. Mei ilikuwa tu mshtuko kila mtu. Ilikuwa tu ni mapenzi ya Mungu, juu ni vitu yaliko natirele, haiko artificiele. Ni vitu yalikuwa kreye na Mungu.
Bo, paraporo na situasyo ya volka, si wakaji hatukupokeaka informasyo mzuri, paske tungi pokiaka information nzuri kama tukupoteza, tulipoteza mabitu za mingi. Mie peke niko victime kukupoteza, nijua hatukupataka information. Bo, kungambo ya kukimbia, tulikimbiliaka mafasi sama Sake, bo, Mugunga, tungi mafasi za pembeni pembeni ya mugine kwa.
Mi selo miye isu lijikamata, haiko bia bien, juu kwanza biliki ya briski. Hatukukua na jiatandre, haba kutambia kuma radio, wala haba kutambia, hakuna info tulisikia. Njomana tuli, bo tulikamata kisi tu ilikuwa juu, hatukujiatandre ukitu. Ni probleme ya ba OVG. Juu shie, ilfale hapo njoba tupatie info gisi vitakuwa. Na hapo ndio wanavivizitaka kila siku. Shie yetu ni kusikia tu wamesema hivi wala kumogoma wamesema hivi. Aktivite haiko bien juu kwanza bamingi wafungule na kazi haziendeke bien. Mie nilikimbia haka juu ilikuwa kaya viko brisk. Tuliuzei sunana vinapungufu, vinaishi.
Kwa bien hakuna kitu yote nye hiko. Hilo yote ni matatonuma selma ino kuna sikia ma rimero, volke ingali na tomboka, ingali na fanya wakule, suterene, vanini. Hakuna volkanologi, kwangu mie volkanologi moya ni senyele yo peke jie. Paske yote viko wanafanya ni matatonuma tu, juu hakuna mwenye kuna certizi ya kusema hiko hivi au hiko hivi ya hiko hivi. Manake kwangu mie sionai kama kweli volkanologi mwenye atatipatia vre version hiko. Hakuna ataki tunaweza kuchunga kwa volkanologi, ni kuchunga tu yenye Mungu atafanya. Mungu ndio anatuambia kama bikatoka mimi kitakuwa tena inaweza atoka tu kama Mungu anapenda. Mimi kama hapendi maana yake deja ilaisha. Messi alikopia sasa na kama hakuna tena kitu.
Vraiment depuis volcan a tomboka kwanza perturbation ya vitu surtout kwa to kwanza na kwa ya mubaya sana, tantôt dollar ilishuka, tantôt dollar ilipanda. Vraiment vitu kwanza na baklia haviko kuuzisha, hakuna mambo barabara. Mimi nilisema kwa walikimbia kwanza pole sana. Juu kule kukimbia basha pata mainconvenia ya mingi. Surtout magonjwa kule, sante haitakuwa bien par rapport na ngizi walikuwa. Mimi naweza tu bashauri tu barudie tu, kila mtu arekipere maposte zake. Na kwa walilunguziwa tu nabo tu, Mungu aendelee kuwaonekani.
Par rapport na ngambo tunaishi leo, mvuma haya rudia basi, wengine watu wengi wangali kwa walikimbiliaka. Mvuma haiko, mimi niko hapa niko motari, andukani kupiga maswata, mtu kusema umeneza ta 10,000 francs mu journée, amwe nusha kusomea mwa ta 5 litres ya essence. Njo leo tunaishi tu kuishi.
Nipata magumu ya kutembea na migulu, magari ilikosa, tulitembea na migulu kutoka Goma mpaka Kibumba, tuliteseka, mvula ilitupiga munjia. Bo huku mwa parke wa soda walikuwa natulomba mafranga vya vile tu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
White House jana Alhamisi ilisihi biashara za Marekani kuchukua hatua mpya kupambana na mashambulizi ya usumbufu ya kudai fidia ya mtandaoni ambayo yamezidi kushambulia makampuni katika uchumi wote wa nchi za magharibi. Jen Psaki, msemaji ofisi ya Rais Joe Biden, alizihi sekta binafsi zifanye iwe vigumu kuingia kwenye mifumo yao ya kompyuta, akisema serikali haiwezi kufanya hivyo peke yake. Utawala wa Rais wa Marekani Joe Biden unaanzisha rasmi vita dhidi ya ufisadi kama msingi wa usalama wa kitaifa. Biden siku ya Alhamisi alitoa sala yake ya kwanza ya usalama wa kitaifa, akielezea ajenda yake ya kupambana na ufisadi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya corona, na huku kitovu kikiwa katika mji mkuu Kinshasa, ikiwa ni moja ya miji yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Diodon Chubahiro, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami. Tunawatakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza VOA.